Hai să ne mai ridicăm un pic în picioare, mai ascultăm un cuvânt din Cartea Domnului, iar ne așezăm și Domnul să binecuvânteze cuvântul și cuvântul acesta în inimile noastre. Romani 8, cu 28 până la 39. Pe creștin nimic nu-l poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiți frați și surori, în minutele pe care le mai avem la dispoziție, vreau să vă provoc și pe dumneavoastră să meditați împreună la un cuvânt din aceste multe cuvinte, din aceste 11 versete citate, și acest cuvânt aș dori ca să fie ca o încurajare și ca o îmbărbătare pentru fiecare dintre noi. Și cuvântul acesta pe care îl subliniez și mai citesc o dată, este miezul versetului 31. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și subliniez, Dumnezeu este pentru noi. Vreau în această seară să vă spun, frați bărbați, Dumnezeu este pentru voi. Și vreau să vă spun tinerilor, Dumnezeu este pentru voi. Și vreau să spun surorilor, Dumnezeu este pentru voi. Vă rog să lăsați muturile de mormântare. Le luați după ora 8 și jumătate, bine? Acum suntem în casa de adunare și vreau să vă spun, Dumnezeu este pentru voi. Văd că încă sunteți cu aceleași figuri. Vă mai spun încă o dată, Dumnezeu este pentru voi. Se pare că gândul acesta ori este incredibil pentru noi, ori așa de tare ne-am obișnuit cu el și nu mai are parcă nicio rezonanță în sufletul nostru. Câteva gânduri vă spuneam. Ce înseamnă când Dumnezeu este pentru cineva? Ce înseamnă asta? Când Dumnezeu este pentru cineva, se vede ceva, se întâmplă ceva, se realizează ceva. Este câte un băiat care se îndrăgostește de o fată și este câte o fată care se îndrăgostește de un băiat. Și te uiți la el și zici că sunt unul pentru altul. Ce înseamnă asta? Următorul pas e logodna și pe cea căsătoria. Când e unul pentru altul. Așa e mod normal. Și când îi cineva, un băiat pentru o fată și o fată pentru băiat, se vede. La început este tainic, dar după aceea se vede. Când Dumnezeu este pentru cineva, poate la început nu știe, poate la început nu-și dă seama, dar după aceea se vede și se știe ceva, și firește vorbind. Mi-am amintit de zilele frumoase când încurtam viitoarea soție. Am venit odată la adunare și eram deja în adunare. Și m-am uitat la ea și am zâmbit și a s-a uitat la mine și m-a zâmbit. Și m-am pus pe genunchi, dar eram acolo înainte și m-am rugat. Și îmi zice viitoarea soacră, actuala soacră. După aceea, zice, două surori în spate s-au cotit una pe alta. Ai văzut tu? Am văzut. Ai văzut tu? Am văzut tu, că dar nu-i fi proastă. Asta era în adunare. Deci două surori au văzut ceva. Au văzut ceva, nu? Acum revenind, eu așa consider, am fost unul pentru altul, până ziua de astăzi, zicem așa. Dumnezeu este pentru noi. Se întâmplă ceva. Și vreau în această câteva minute să vă spun aceste câteva gânduri de încurajare în privința aceasta. Ce înseamnă când Dumnezeu este pentru noi? Ce înseamnă când Dumnezeu este pentru cineva? Că acest lucru nu e un lucru așa de apucat, nu e un lucru la nimerială, este un lucru așa de măreț. Și în primul rând vreau să vă aduc aminte, deja am citit în Isaia 43, când Dumnezeu este pentru cineva, asta în primul rând înseamnă că acel cineva, că e bărbat, că e femeie, că e tânăr sau tânără, are preț și are valoare în ochii lui. Are preț și are valoare în ochii lui. Dumnezeu este pentru cineva, adică acela este prețuit. Și am citit aceste versete, câteodată le citim și parcă nu ne vine să credem că sunt adevărate și că gura Domnului le-a vorbit. Versetul 3 și 4 din Isaia 43, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Așa de mult eu sunt pentru tine, spune Dumnezeu, așa de mult tu ai preț în ochii mei, căci eu trec peste neamuri, peste popoare, peste națiuni și mă opresc în dreptul tău. Eu dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. De asemenea, este cuvântul acela care de multe ori îl cităm și parcă ne ție urechile din Zaharia, capitolul 2, cu versetul 8. Cine se atinge de voi, este partea finală a acelui verset, se atinge de lumina ochilor lui. Acest lucru este un lucru așa de măreț. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu spune, și în cartea prorocului Ieremia, și sunt multe alte versete în Sfânta Scriptură, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Aceste cuvinte le spune Creatorul Universului. Aceste cuvinte le spune cea mai măreață persoană din Univers. Aceste cuvinte le spune șeful Universului, le spune Părintele Veșnicilor și le spune unor muritori, unor oameni făcuți din țărână, unor oameni așa de neatenți de multe ori, așa de plictisiți de multe ori, unor oameni așa de apatici. Și Dumnezeul acesta așa de măreț vine și ne spune, ai preț în ochii mei. Și pentru că ai preț în ochii mei, eu dau neamuri pentru tine, eu dau popoare pentru viața ta, ești prețuit și te iubesc, te iubesc cu o iubire veșnică. Doresc așa de mult ca cuvântul acesta și lucrurile acestea citate și în după masa aceasta să fie cuvinte de alinare și de mângăiere. Pentru că, cum spuneam, de multe ori se mai întâmplă ca sabia, cuvântul Domnului să mai taie, câteodată plecăm mai supărați, mai triști, pentru că parcă așa de cuvânt tare și dur a fost pentru noi, dar din când în când și Dumnezeu vine și ne aduce câte o încurajare, ne aduce câte o mângăiere în privința aceasta, slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, vreau să vă spun că ce însemnează, și am meditat la cuvântul acesta, ce însemnează că Dumnezeu este pentru noi, în al doilea rând însemnează că Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire. Din Sfânta Scriptură vedem lucrul acesta. Efeseni capitolul 1, de la versetul 4 la versetul 6. În El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit. Mai dinainte. Ne-a rânduit mai dinainte însemnează ne-a planificat, sau cum le place calviniștilor, ne-a predestinat să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Său. Și iarăși și din versetele acestea care le-am citit, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, versetul 29, i-a și hotărât mai dinainte, din nou, i-a și predestinat, i-a și planificat, i-a și hărăzit să fie asemenea chipului Fiului Său. Dacă Dumnezeu este pentru noi, Dumnezeu m-a planificat, m-a rânduit să seamăn cu chipul Fiului Său, să fiu asemenea Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Și de asemenea, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 9 la versetul 10, căci Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, noi să trăim împreună cu El. Aș dori din nou ca aceste cuvinte, care sunt așa de mărețe, din nou să găsească un teren fertil în inima noastră. Suntem aici pentru că înainte de întemeierea lumii, înainte ca să fie terra, înainte să fie soarele și luna, înainte să fie Calea Lacteie, înainte să fie galaxia din care face parte Calea Lacteie, înainte să fie roiurile de galaxii, înainte să fie universul, pe când nu era nimic, în mintea lui Dumnezeu erai tu și eram eu. Ne-a hotărât mai dinainte, ne-a hărăzit mai dinainte, ne-a planificat pentru mântuire. Slăvit să fie numele Domnului. Asta înseamnă că Dumnezeu este pentru noi. Asta înseamnă că Dumnezeu îi pasă noi. Asta însemnează că în mintea Lui, în ideile Lui, în concepțiile Lui, deja eram așa de prețuiți. Ne-a hărăzit mai dinainte să fim asemenea chipului Fiului Său. Ne-a hărăzit pentru mântuire. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce însemnează că Dumnezeu este pentru noi? În al treilea rând, însemnează că dacă în planul Său deja existam, când nu exista nimic, asta însemnează că Dumnezeu a pregătit și mântuirea. Asta însemnează că Dumnezeu, că pe Dumnezeu nu l-a surprins și nu l-a luat pe nepregătite căderea lui Adam și a Evei. Deja Dumnezeu știa ce are să se întâmple. Asta însemnează că planul mântuirii, alegerea noastră pentru mântuire a fost dinainte de întemeierea lumii, dar însemnează că în planul și ideea lui Dumnezeu și răscumpărarea deja era în planurile Sale. Și atunci din nou ne aducem aminte, versetul 32 de aici, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire, nu pentru că știa că noi vom fi foarte drăguți, că noi vom fi foarte deștepți, că noi vom fi foarte, foarte nu știu cum. Nu, ci Dumnezeu ne-a ales după buna plăcere a voii Sale. Și citesc iarăși câteva versete din Romani, capitolul 5, în care omul Dumnezeu ne dezvăluie taina aceasta care ne blochează de multe ori mintea. Romani, capitolul 5, de la versetul 6. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum că suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. Dumnezeu a plănuit mântuirea noastră. Dar acum majoritatea, dacă nu chiar toți de aici, suntem împăcați cu Dumnezeu. Dar până să ne împăcăm cu Dumnezeu, noi eram cum era toată lumea, cum spunea Apostolul Pavel. Dumnezeu a avut milă de mine, măcar că mai înainte eram un hulitor. Eram un mare hulitor. Și cuvântul Domnului ne dezvăluie lucrurile acestea. Hristos a murit pentru noi pe vremea când eram noi păcătoși. Dumnezeu și-a arătat îndurarea Sa mare pentru noi prin faptul că ne-a ținut cu viață, prin faptul că ne-a dat putere, prin faptul că ne-a ocrotit, ne-a scăpat de multe pericole până când am ajuns. Unii la 16 ani au încheiat legământ cu Domnul, dar alții nu au ajuns 16 ani. Unii au încheiat legământ cu Domnul la 20 de ani, dar unii nu au ajuns la 20 de ani. Unii au încheiat legământ cu Domnul la 30 de ani, dar unii nu au ajuns la 30 de ani. Unii au încheiat legământ cu Domnul la 50 de ani, unii la 60 de ani, unii la 70 de ani, unii la 83 de ani și la 85 de ani aici, în adunarea noastră. Ce a însemnat aceasta? Că Dumnezeu era pentru ei. Cum spunea Apostolul Petru, să credeți, fraților, că îndelunga răbdare a Domnului este mântuire pentru noi. Ne minunăm de multe ori de răbdarea lui Dumnezeu, de oameni hulitori. Și chiar în cartea lui Iov era pusă întrebarea aceasta, de ce trăiesc cei răi? Răi ar trebui așa, rapid, smulși de rădăcină, de ce trăiesc cei răi? Și sunt mai multe întrebări în privința aceasta, sunt mai multe răspunsuri în privința aceasta, dar unul dintre răspunsuri adevărat și adevărat este acesta, pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, pentru că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la mântuire. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu a lucrat pentru noi pe vremea când eram departe. Și chiar apostolul Pavel, într-o predică pe care a ținut-o, parcă în Listra, le vorbea oamenilor și le spunea Fapte, capitolul 14, la versetul 16. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. Întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Cum a lucrat Dumnezeu pentru noi? Pe vremea când eram vrășmași, ne-a trimis ploi la vreme. Ne-a ajutat să ne căsătorim, ne-a dat copii sănătoși, citavi și normali. Ne-a umplut inimile de bucurie. Ne-a dat timp roditoare, ne-a binecuvântat din belșug. O, slăvit să fie numele Domnului! Asta însemnează că Dumnezeu a fost pentru noi. Pe vremea când eram vrășmași, a avut multă răbdare cu noi, îndelungă răbdare cu noi. Ne-a trimis timp roditoare, răbdarea lui îndelungată a însemnat mântuire, ca la vremea potrivită. Unii mai devreme, alții mai târziu, să ne întoarcem la Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. În al patrulea rând, ce însemnează? Ce înseamnă că Dumnezeu este pentru noi? Dumnezeu lucrează pentru binele nostru. Dumnezeu lucrează pentru binele nostru. Și ascultați din nou versetul 28. Mulți oameni, mulți credincioși îl știu pe de rost, l-au luat ca și moto a lor. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Vreau să subliniez foarte limpede, puteți să vă sublineați și în Bibliile voastre cu roșu sau cu galben. Dumnezeu are în vedere un bine, dar un bine veșnic. Un bine veșnic. Și binele veșnic este mântuirea sufletului, este viața veșnică, este viața eternă, este salvarea de vina păcatului, de iad și de focul veșnic. Dumnezeu are în vedere binele nostru. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cea mai mare provocare pentru noi este aceasta, să-L iubim întotdeauna pe Dumnezeu. Să recunoaștem că îndelunga Lui răbdare este mântuire și să-L slăvim pentru lucrul acesta. Să-I mulțumim pentru răbdarea care a avut-o până la pocăință cu noi și să-I mulțumim pentru răbdarea care o are de când ne-am pocăit cu noi. Că de multe ori am mai șchiopătat, că de multe ori n-am mai fost cum trebuie. Dar Dumnezeu, după îndurarea Sa cea mare, din nou ne-a ridicat și și-a arătat dragostea. Și aici este făgăduința aceasta, Dumnezeu lucrează pentru noi. Dumnezeu lucrează pentru binele nostru, dar toate lucrurile El le face ca să lucreze împreună spre binele nostru. Asta însemnează că și lucrurile bune și lucrurile rele. Asta însemnează că și binecuvântările însemnează că și durerele. Asta însemnează că și sănătatea însemnează că și boala. Asta însemnează că și bogăția însemnează că și lipsa. Asta însemnează că și aplauzele și lauda și aprecierile și admirația, cât și înțepăturile, cât și loviturile, cât și clevetirile și cât toate celelalte pe care le-a primit, toate lucrurile, Dumnezeu în planul Său și în voia Sa suverană, în atotputernicia Lui, toate lucrurile le face să lucreze împreună spre binele nostru. Amin? Cum se face un cozonac? Un cozonac este format din făină și apă, ouă, lapte, coajă de lămâie, nu? Și acum, cu ce îi? Rahat, nucă sau nu știu ce? Nu știu dacă e toată rețeta. Dar să zicem că ar fi toată rețeta. No, acum, eu dacă iau un pumn de făină și mănânc, o scui pe afară. Dacă iau coajă de lămâie și o mănânc, o scui pe afară. Dacă iau rahat și mănânc, îl mănânc. Dar toate astea mâncate în mine, nu fac cozonac aici. Și asta însemnează că iau făina, iau apă, iau lapte, frământ, amestec și fac toate pe acolo. Eu știu că acum așa că eu cam țin valingul când se fac cozonaci. Țin și cineva și frământă și frământă și buchisează. După ce îl pune în forme și după ce se pune la cuptor. Toate acestea împreună, toate ingredientele puse împreună, puse într-un cuptor la o anumită temperatură, lăsată un anume timp, face ca să fie un cozonac foarte gustos. Dar toate făcute împreună. În viața creștinului se întâmplă lucruri care nu au nicio noimă. Se întâmplă dureri. Se întâmplă și bune din astea, cum ziceam, câte un rahat, câte un pic de nucă, câte nu știu ce, și din astea. Toate împreună lucrează spre binele nostru. Știți cum a spus Iov, că nevasta lui, foarte deznădăjduită, foarte, din calea afară de deznădăjduit, parcă nu l-a mai putut vedea cât de mult suferă, parcă nu mai suportat asemenea durere, a spus acele cuvinte negândite și nechipzuite: blastă-mă la cum pe Dumnezeu și mori. Știți ce a spus omul acesta care era atât de îndurerat și de atât de întristat? A spus: să primim de la Dumnezeu numai binele, să nu primim de la Dumnezeu și răul. Ce-ți-vă aminte ce a spus părintele Avram, care simbolizează pe Dumnezeu, acelui bogat care a ajuns în locuința morților în chinuri? Fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ai fost foarte selectiv. Ție numai rahatul și nuca ți-o plăcut. Ție numai laptele de 3 și jumătate. Ție numai bunătățile ți-o plăcut. Acum tu ești chinuit, iar Iov este mângăiat. Este această făgăduință: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și binecuvântările, și mărirea salariilor, și tăierea salariilor. Aleluia! Nu prea e aleluia, nu? Dar toate lucrurile lucrează împreună când avem încredere. Aici este o făgăduință a lui Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Responsabilitatea mea numărul 1 este aceasta: să-L iubesc pe Dumnezeu. Să-i mulțumesc pentru că m-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii. Și voi lucra spre binele meu dacă las pe marele bucătar să mă frământe cât vrea el, să mă pună în cuptor la temperatura pe care el îi se pare că este bună și să mă țin acolo cât timp hotărăște el. Că dacă nu, nu iasă cozonacul cum trebuie. Nu iasă cozonacul. Nu iasă lucrarea cum trebuie. Asta însemnează ceva foarte important. Și aceasta însemnează să am deplină încredere în Marele Bucătar, în Marele Hristos, să mă predau lui în totalitate, să las pe el să hotărască ingredientele din viața mea, să las pe el să hotărască cuptoarele din viața mea, să las pe el să hotărască timpul încercărilor din viața mea. Să las pe el să hotărască. Știți cum a spus tot Apostolul Pavel, Roman 12: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ce înseamnă să-ți aduci trupul ca o jerfă vie? Efectiv, să renunți la viața ta. În trecut se aduceau animale ca jerfe. Păi când se aducea un animal ca jerfă, pe animalul acela deja scria moarte. El mai trăia doar din turmă până la... în fața marelui preot. Atâta mai trăia. Și venea după aceea și era înjunghiat. Când un animal era ales din turmă pentru jertfă, poate zilele lui, sau poate orele lui, sau minutele lui, erau numărate. Acum cuvântul Domnului spune: fraților, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, adică predați-vă în totalitate lui Dumnezeu. Oricum, așa este după cuvântul Dumnezeu și este normalitatea. După cuvântul lui Dumnezeu, în momentul când noi am venit la Hristos, ne-am pierdut viața. Ne-am pierdut viața. Am pierdut viața pentru lumea aceasta, ne-am pierdut viața pentru atracție, pentru plăcerile lumii acestea, am pierdut viața. Și în schimb, trăim o altă viață. Viața omului interior, care se schimbă după chipul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului asemenea în 1 Corinteni capitolul 6, versetul 19, la 20, că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt și că voi nu sunteți ai voștri. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru în momentul când eu mă predau în totalitate Domnului. De aceea mai spunem noi, și a intrat cumva și în vocabularul nostru, cumva așa a devenit poate ca o limbă de lemn a pocăiților: predă-te Domnului, trebuie să te predai Domnului. Și stă câte unul: ce înseamnă să mă predau? Un coleg de-a meu tot râdea de mine. Este așa, mă, zice, nu viu la voi la noare că trebuie să mă predau. Dar ce? Râdea, ce înseamnă? Ca la, în filmele cu nemți, ridic mâinile și... râdea de mine. A auzit și el că trebuie să te predai Domnului. Ce semnează să te predai Domnului? Nu mai ești al tău. Te predai Domnului să-ți hotărească el viitorul, să hotărească el destinul. Și atunci, el în marea lui înțelepciune va îngădui să vină peste tine și peste viața ta acele lucruri care împreună să te facă un cozonac bun. Ca împreună să te facă un om apt pentru cer, ca împreună, toate împreună. Și ai zile când îți merge rău, și ai zile când îți merge bine, și ai zile când ești în cuptorul suferinței, și ai zile când ești apreciat, și ai zile când toți te pupă, și ai zile când nimeni nu te mai salută. Dacă poți să te încrezi în Dumnezeu, este mare lucru acesta. Ne spunea Benny, ginerele nostru, și a spus și aici, că motoul familiei lor a fost acesta, Romani 8:28. Și a venit ziua când a primit veste din Spania că tatăl lor a murit într-un accident. Și au fost provocați atunci, mai credem lucrul acesta? Mai crede Romani 8:28? Mai credem Romani 8:28? A spus că au crezut. Și lucrul a mers pe un alt făgaș, a trecut timpul, rănile s-au mai vindecat. Chiar anul acesta și în vara trecută mi-a spus câteva experiențe foarte dureroase prin care a trecut acum recent. Se deschide mult față de mine și multe lucruri îmi spune. La unele lucruri l-am mai învățat, dar la unele lucruri, numai atâta mi-a trecut prin cap să-i mai spun. Beni, mai crezi Romani 8:28? Beni, te mai ții de Romani 8:28? Vă întreb, frate, bărbați, surorilor, tinerilor, voi mai credeți Romani 8:28? Liniște totală. Dumnezeu să vă binecuvinteze să vă credeți. Dumnezeu să ne binecuvinteze să ne încredem. Dumnezeu este pentru noi. Cum? Atunci lucrează spre binele nostru. Aș putea și mai mult să continui pe linia asta, deși mai am câteva subpuncte aici. Aduceți-vă aminte de Psalmul 103. Cum lucrează Dumnezeu spre binele nostru? Binecuvintează sufletul al meu și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și acum ascultați, cum lucrează El pentru noi? El îți vindecă toate bolile tale. El îți iartă toate păcatele tale. El te încununează cu bucurie și veselie. El lăsatule de bătrâneți, de bunătăți bătrâneți, să te înfață să întâlnești cu avulturul. El nu ne face după păcatele noastre, lucrează pentru noi. Nu se ceartă fără încetare. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează El de regine noastră de la noi. El își aduce aminte că suntem țărână. El lucrează spre binele nostru. Este înțelegător. Este binevoitor. De asemenea, lucrează pentru binele nostru. Am spus acolo în Psalmul 3, ne iartă păcatele. Și scrie în Biblie că nu obosește iertând. Ne vindecă de boli și slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar lucrează spre binele nostru și lunuiaua când este nevoie. Pentru că spune în 1 Corinteni 11:31-32, când suntem pedepsiți de Domnul, suntem, versetul următor, când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Asta e tot spre binele nostru. Dacă ne pedepsește aici, e ca să nu avem parte de pedeapsa veșnică. Asta e tot spre binele nostru. O, dacă am putea să avem încredere și în privința aceasta. Este tot spre binele nostru. Este scris în Psalm, este spre binele meu că m-ai smerit. Este spre binele meu, lucrează spre binele nostru. Dumnezeu a detectat niște molecule de mândrie. Dumnezeu a detectat niște semințe care nu se vedeau. Și spune apostolul, de 3 ori am rugat pe Dumnezeu să-mi ia țepușul acela pe care ne-a dat. Și Dumnezeu a spus, harul meu este de ajuns. Și a primit, ca să nu mă îngânf din pricina strălucirii acelor descoperiri, Dumnezeu mi-a pus în carne un sol al satanei ca să mă pălmuiască, să mă împiedice să nu mă îngânf. Și ce a însemnat asta? Spre binele Lui. Spre binele Lui. Spre binele Lui. Am auzit povestea unui miner, un om rău, un om culitor, un om blasfemiator, un om curmat cu jurătura în gură, un om care se neca în venin. A lucrat în mine, a căzut o piatră pe spate, i-a rupt coloana și a rămas infirm pe viață, paralizat și cu coașă și diform. Printr-o împrejurare a ajuns într-o biserică, acolo cuvântul Domnului l-a străpuns, s-a pocăit. Dumnezeu i-a iertat păcatele. Și a mers pastorul în vizită la el. Și spunea, frate pastor, îi mulțumesc Dumnezeu pentru accidentul din mină. Frate pastor, îi mulțumesc Domnului pentru cocoașa care mi-a dat. Frate pastor, dacă nu îngăduia Dumnezeu asta, nu era cale pentru zdrobirea mândriei mele. Frate pastor, îi mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. A mai trăit câțiva ani și a plecat la Domnul. Dar credincios, dar mulțumitor, că a știut că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Încă un gând și apoi cred că mă opresc al cincilea. Ce însemnează lucrul acesta că Dumnezeu este pentru noi? Dacă Dumnezeu este pentru noi, nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. 1 Corinteni 10:13. Pe vremea mea, când făceam studiu, se numea siguranța asta a ispitirii. Nu va ajuns nicio ispită să fie care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dumnezeu lucrează pentru noi, este pentru noi și nu vine nicio ispită care să nu fie întâi verificată de El. Dumnezeu ne știe puterea. Ca și vorbim fizic, așa, vorbim firește. Există între noi bărbați care au probleme la coloană și sunt bărbați, dar nu pot să ridice mai mult de 5 kg. Înspre noi bărbați, 5 kg. Înspre noi bărbați care pot să ridice 50 de kg. Însă între noi bărbați care poate să ridice 100 de kg. Nu e niciun bărbat aici ca să ridice mai mult de 100. Sau dacă îi, Domnul să-l binecuvinteze. Dar nu cred că e aici. Ce zici, Cristi? Poți? Nu prea. Nicio. Nu putem, nu? Acum, Dumnezeu ăla care știe că poate să ridice, să ducă, să care 50 de kg, nu îi îngăduie. Dumnezeu nu permite, Dumnezeu, o încercare de 100 de kg. Ăla care numai 5 kg poate să suporte, nu poate mai mult, așa e constituția lui. Dumnezeu e credincios și nu permite o încercare, o greutate, o ispitire peste puterea lui. Dumnezeu este credincios. El lucrează pentru noi. Încercările, ispitele trec prin cenzura lui, trec prin filtrul lui. De aceea vom fi încercați. Doar cât sunt limitele noastre, cât sunt puterile noastre. De aceea unii sunt mai încercați decât alții, pentru că au putere mai mare, mai des decât alții. Zicem, de aceea avem de multe ori puține răspunsuri la marile întrebări ale existenței. Puține răspunsuri. De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Dar este făgăduința aceasta, este promisiunea Dumnezeu. Dumnezeu lucrează pentru noi. Și atunci îngăduie încercări și ispite. Uneori, unele ca să ne testeze credința, altele să ne curețe, altele să ne formeze și mai mult răbdarea. Toate împreună să ne formeze caracterul. Dumnezeu vrea ca să semnăm, și am citit aici, ne-a hotărât mai dinainte, ne-a predestinat să fim asemenea chipului Fiului Său. Păi dacă Hristos a fost ispitit de diavolul, credeți că noi vom fi scutiți? Poate nu vom fi ispitiți ca și Hristos. 40 de zile de post și să vină diavolul și să-l ispitească, poruncește la pietrele astea să se facă pâine. Dar vom fi ispitiți. Dacă Hristos a fost ispitit, și noi vom fi ispitiți. Dacă Hristos a fost neînțeles, marginalizat, și noi vom fi așa, dar după puterile noastre. Că este făgăduința aceasta, El este pentru noi, Dumnezeu este pentru noi. Și dacă Dumnezeu este pentru noi, atunci nu îngăduie ceva peste puterile noastre. Nu? Ca și cum se întâmplă într-o casă unde sunt mai mulți copii. Nu? Un părinte înțelept și o mamă înțeleaptă îi învață pe copii să fie responsabili și răspunzători și de mici să se deprindă cu treburile gospodăriei. La fetele dă anumite lucruri să facă, la băieți anumite lucruri să facă. La el mai mare îi dă poate mai grele și mai ăsta, la cel mai mic nu. Nu? În multe case, fiecare copil are sectorul lui. Unul are baie, unul are dormitor, unul are păpuci. Fiecare are. Dar după puterile lui. Dar Dumnezeu, care este un tată atât de înțelept, dar Dumnezeu care ne vrea în împărăția sa, dar Dumnezeu care dorește să moștenească cu noi împărăția și veșnicia pentru totdeauna. Cum este El pentru noi? Le amintesc încă două fără să le mai comentez. Numai gândiți-vă dumneavoastră acasă, parcă mi-ar părea rău să nu vi le spun și asta, numai gândiți-vă. Și apoi cea toată noaptea fluierați și bucurați-vă în pat. Dumnezeu este pentru noi neacceptând pâră și osândă împotriva noastră. Nu, ce ziceți de asta? E scris aici. E scris aici. Cine va ridica pâră împotriva aleșului Dumnezeu? Și noi spunem, noi știm Biblia, diavolul. Cine îl va osândi? Pe diavolul. Cum zice Ioanid în poezia aceea, acuzatorul. Ioan, Petru, Vasile, varul de pe perete. Cine ridică pâră? Cine îi osândește? Păi diavolul. Dar diavolului îi se va închide gura. Pentru că Dumnezeu este pentru noi. Pentru că Dumnezeu nu admite pentru cei ce sunt în Hristos nicio osândă și nicio pâră din partea diavolului. Pentru că Dumnezeu îl trimite pe diavolul la plimbare când vine să te pârască și să te acuze. Ce hai făpaș? S-a întâmplat odată cu Iov, dar Iov nu era în Hristos. Noi suntem în Hristos. Și încă ceva. Dumnezeu este pentru noi că sfârșește ce a început în noi. Filipeni 1:6. Sunt încredințat. Nu bănui. Mi-ar bucura. Tare mi-ar place să fie așa. Nu! Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Asta însemnează că vom ajunge cu bine la sfârșit. Dar, iarăși revin la ce am spus înainte, dacă am avut parte de o predare totală și de plină în mâna Lui, căci oile mele sunt în mâna mea și din mâna mea și din mâna Tatălui meu nu le smulge. Dacă ne-am predat Domnului, odată pentru totdeauna, dacă ne-am reînnoit predarea aceasta de câte ori am avut ocazia și este așa, nimeni nu ne smulge și lucrarea pe care a început-o Domnul noi o desăvârșește și o isprăvește El până în ziua aceea. Dar dacă cumva cedăm ispitei, nu ne ispite prea mari pentru noi, ci o ispite la care nu suntem pregătiți. Dacă cumva cedăm ispitei, dacă cumva cedăm poftelor, dacă cumva primim gândul diavolului să sărim din brațele Domnului, Domnul nu ne ține cu forța. Nu există forță, am citit aici. Nici moartea nu ne poate smulge din mâna Domnului, nici viața. Nici îngerii, nici stăpânire, nici putere, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici altă făptură, nici altă făptură sau altă zidire. Aici parcă cumva se deschide o poartă care exista și extraterestrii sau alte lucruri. O altă făptură vine, nu știu cine vine, et vine, omuleț vers, să ne smulgă din mâna Domnului. Nu există! Deci nu există moartea, nu există viața, nu există nimic, nimic să ne smulgă din mâna Domnului. Și totuși există ceva. Și totuși există ceva. O inimă rea și necredință. De aia cel ce a început în noi, această bună zidire voi isprăvi, dacă noi rămânem consecvenți până la sfârșit, predați, ascultători, ne verificăm inima, venim la masa Domnului, ne cercetăm, iertăm, n-avem treabă cu Stan și cu Bran, avem treabă cu noi înșine. Atunci este promisiunea aceasta, sunt în mâna Domnului. A început în noi, El această lucrare, o va isprăvi, o va desăvârși. Asta doar ne rămâne nou, să-L iubim pe El. Acelor care îl iubesc pe Dumnezeu și anume acelor care sunt chemați după planul. Să-L iubim pe Dumnezeu, să rămânem ascultători, să ne verificăm inima. Când vin ispitele, să știm de la bun început, nu există ispită și provocare peste puterile noastre. Nu, nu există. Împreună cu ispită este și un mijloc și mijlocul acela este etic, este moral. Nu există ieșire din ispită și Domnul să-ți o pună înainte, cum îmi spunea cineva. Dom'le, n-am avut ce face, o trebuie să mint. Un pocăit îmi spunea asta. O trebuie să minți. Nu trebuie să minți. Ai mințit tu ca să scapi mai ieftin. Ai mințit tu doar ca să nu plătești prețul. Nu există! Apoi poate să-mi spune cineva că până la urmă, eu vreau să vă duc că încă mai cred în totalitate în cuvântul lui Dumnezeu. Cred că acesta este adevărul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acesta este singurul Dumnezeu. Așa am citit asta. Eu sunt singurul Dumnezeu afară de mine. Ăsta e Dumnezeul. Ne-a ales, lucrează pentru noi, este pentru noi. Aș dori să îi mulțumim din toată inima. Aș dori să ne reînnoim dedicarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Aș dori să răspundem adecvat chemării sale. Aș dori să facem fapte venice de pocăința noastră. Aș dori să fim asemenea chipului Fiului Său, să ne încredem în El din toată inima. Haideți să ne ridicăm picioare, să ne rugăm cu toți Domnului.